madi nyanga kuna fonuye bamanankana
kono sewo monen kadi ngate chuma si sigile da kono bawo sagote doke balila alla me bawo awni so ma bismillah si jo tamani ka bidonge baro kene ka bita jo sembo fle na sonjini ka chede wo tola do la nyana mera bintene me kalo tlem wa ani kononton ani wati bena wati mi ni minisma ka baraw tabulo kuma chale ndo jamana kono malikiri ko annomnani kelaw ka jekulu ye batakiji sedao maka hamina ndo ni sharia baju woteli jekuli mbulo franci la fanga ka barate sharia baju yele mali gawo tumaranga wo tola so obedna umbe bismillah ku blasira anga chi den grengene tara nyeda yenga ani madu kumana nuno ye bidongi baro la koloba ye munumira wala wala balma kedi adenge idrissa sago fe mamadu watarabe ne gokuna ala me bawo amba foka wali mando ka bismillah kuna foni kene ka kado ka fo minye mekolo tlemwa ani kuno to o don gren gren ne min taraka nyeshi na sonjuni aka chedo ma ka ke to la donye ko la nyena maya we karo ka fo nin dun ha ke donye ma bse ku hakli jabo chugo mina u ka bara tabulo ye fem ye gele ya munun solo la kuna na ka basiki ni kana sabati ni nya sambi wulo vula ani duro hake na maliko no ani wati bena wati mi ni jamana den chama ya jira ka fo minisma yere joro fo itala nga jamana kono ukata wa jate fo na jira ka fo minisma nale maliko ani biche na sonjini ka chede keme fla ani biduru ani wula wula hake ulude nintura akola kwan jara
mali jamana kono oni mawuye minisma blasenga wasa ukosaka ben ani basikili sabati wala minisma nana mali jamana kono kapini san bafla ani tan saba minisma nyemo ba yira ka fo kugo mission mibe mali jamana kono kun na folo mibe ta do ola ko de ka chani mission mumebe jien fantan nan bela kata san bafla an moran flala kana san bafla an moran sabala musaka mi kanga tagado oni ka mission minumbe barala jien mume konnano uluka chan milliard bafla nyonae onika mission mibe malikono mbusaka mibe takadola ukachani miliard kime sabaye obenata machama buku kankorota mali jamana kono ka minisma mauka takaliko nyenyini jien konana ukachani mabanani ane kime flanyongonai munu nitora uni mauka mission de la paix ka penisa 1948 ambe yoro mena ko 600 kasiki blue munu be jiena ulubeta mababi kono tonyonana ola anga jamana kono ugwachani maba tandure minu be barake minismana nyina temmi tarani do inkoso ode ben obedamne nela oni mawya ira kafo koni ye sababu ye bela jelen kasika jorofa basikili ukasika sikana jien konana
jamana konana ikaro kafo ma chama kono be ka minisma akabara lajeni nye nyewere do yajira fana kafo akamanda okanga labe ka beni mali yere lahara de angulame
ne kɔni tɛ se k'a fɔ k'u ka baara taabolo ka ɲi minisuma bɛ yan lakana de kama nka a bɛla k'i ta kɛ yɔrɔw dilanin de u be yan basigi kama o hɔkumu kɔnɔna na u be dɛmɛ don dugudenw ma ne kɔni fɛ minisuma bɛ mali la yan nɔ nafa fosi t'a la sabula a tɛla ka nɔgɔya don an ka gwɛlɛyaw la u bɛla ka baara kɛ ni hakilina mun ye o taabolo ma ni maliyɛnw ye u ka baara ma ɲi minisuma ka finitigila ka minnu kaan ka lakana kɛ olu bɛla ka dɔ fɔra an ka dekun de kan minisuma ka baara taabolo ma jani
contre les actions de l'aménagement.
Aufse ga haklanta ni kuna foni bela delegation tamani ga page Facebook wana ka compte Twitter ka. Pentecôte oyé sili dungé Christadine dungé obulo ale nyala mayara kunu mali anijien fantanani bela jelena ale beket le bidro pakiseli o kofé awa wikaru ka fo Christadine dungo yo dungé donc renrené ka matigi deli kanani basiki bese ka sabati anga jamana kono chuamina. Ote mwenye kwa buwe saa karo kafu mbea kitu njenga ufe. Kiriko kungangwa kibara wa saa jekulu mbe male tohola nomine nikelau. Uluya ajira kafu kofe mwenye sharia baju otu ufe la kuhi. Uye batakichi sede yao ajamana nyema uma kuka niso goya jira kusabu keko dambika kari mali sharia ula anga jamana kuno franchila fanga ufe. Awai karo kafu uluya rebolo. Nyema mnumbe ni wati na yamora foitu ulubulo mimbo ubla kashara baju ko oyelema. Draman jara ale ye jekuli maya anyengara kwa njarafe.
Uka saria sumbakura, mi nte saria foshikono. Basa, uya wale wale ta. Mwama usuwandi ni dekera ikafoko nunumbe mina konsyon kura glan. Ubu bambade ko vu la constitution. Au don constitution franchité au yamaria ka ferminke et comme c'est d'au régné ko menasera la olu dumba donc afo ya ni kaloche ki nyonche et transition kan ka ban et olu ya ka fo ya kalatala wule ko referendum menake olu ni sojara ka fo ko adola ni e ko kunche to baradamene nakeni nga nya c'est d'au de hakli jini ka fo ko aw bɛ nisɔndiya nin na. Wale min kan ka transition kun cɛ n'o ye président kurasigi ye, an kan k'an ɲɛsin k'o de kalata labɛn jɛlenya kɔnɔ. Nka n'o tɔw waati sera cogo min na a man kan cogo si an ka taa k'an bɛ taa ɲɛsin constitution kura wete ma.
Gawo ye dugu ye dugu min ni a kɛra tɛmɛsira ye tungarankɛw fɛ kosɛbɛ. Tungarankɛ caman de bɛ tɛmɛ Gawo fɛ wasa ka taa ayiwa farafinna gun kɔfɛ. A bɛ kadɔ k'a fɔ o yɔrɔ la sa tɔgɔ du kɛrɛnkɛrɛnnen be ye o ye tungarankɛw tɔgɔ la. O yɔrɔ u be maw bɛɛ lajɛlen kunbɛn u ma dunan bɔ dunana. A kɛra maliden o a kɛra jamana wɛrɛ ma ye u b'u bisimila ni k'u bilasira ka hakilina ɲuman di u ma. Musa Male Sisogo an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale taara Gawo taari ɲɛda yɔrɔ in kan ani maa damadɔ ye. Kumana a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn.
Sali Sise ale sisan bɛ ta saan 24 na. Ni npogotigi min ni den kelen b'a bolo a bɔra Ajame de Côte d'Ivoire jamana kan. A kun bɛ fɛ ka taa Algérie jamana kan ka tɛmɛ ka taa Farajɛ la, nga ka sabu kɛ musakako ye a tora Gawo.
Ne sera yan nɔ a bɛ taa kalo kelen na, papiye kun ti ne bolo ye. An mana si pɔsipɔsi la u b'a fɔ an ka 3,000 sara, dɔ wari bɛɛ banna. Ne bamuso ti balo la, ne fa fana ti balo la, ne bi fami mina fana olu fana u ka jugu. Premier fois ne taara Tunisi, fɔlɔfɔlɔ n taara Tumbutu de fɛ, mɛ ni zen ta ye kɔni a ma se ka ɲɛ. Na ne y'a sɔrɔ kɔni ne bi ta, mɛ ne ti taa 2 heures de fɛ.
Ka fara Sali Sise kan, Jack Konduk n'ale Kamerune ye, ale fana bɛ maaw cɛla Gawo centre d'accueil la, minnu tun bɛ fɛ ka taa Farajɛ la k'a sɔrɔ u ma taa sira jɛlen fɛ. Ni cɛ min n'a si bɛ taa san 40 na, k'ale refulera ka bɔ Algeri jamana kan.
Ni wagati in na ne kɔni bɛ fɛ ka segin ka taa n ka denbaya la. Denw bɛ ne bolo. N bɛ la ka siran an kana sa cɛncɛn mugu cɛla yan. I ka ɲani yɛrɛ bara, o ka fisa i ka ɲani yɔrɔ wɛrɛ. Ne taatɔ an tɛmɛna Mali cɛncɛn mugu fɛ ka taa Algeri. An kɔ segintɔ an nana timaya.
Ayiwa sa centre coordinateur n'ale ye Somboro Ahe ko centre in ka baara dɔ fɛnɛ bɛnnen bɛ ka ma minnu bɛ fɛ ka taa nin tɔgɔmasugu la k'u n'u ka denbayaw sira tɔgɔma yaasa u be se ka ɲɔgɔn ye. Ko k'a daminɛ janviye kalo la ka na bila mɛn kalo la san 2023 ko centre in ye tɔgɔmakɛla 357 de bisimila. Kabini Gawo, Musa Male Sisoko, Studio Tamani tɔgɔ la.
Tun minɛna majuguw fɛ duwakun tɛmɛnen kɔnɔna na u y'a labila sibiri don. O kunnafoni o sɛmɛntiyara a somaw yɛrɛ fɛ. A minɛnen ko kolongo o kun ma dɔn wa labilalen fana kun foyi fana ma fɔ o ko la. Kunnafoni sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na a ka dɔ k'a fɔ Farajɛla misiyɔn min tun bɛ yan n'a bɛ wele ko ETM, ayiwa ɲiningali bɛ o de kun kan. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan dɔw y'a jira k'a fɔ ko a sɛnbɔra Mali yɛrɛ la kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na, i n'a fɔ o kunnafoni ye erezow minɛ duwakun tɛmɛnen kɔnɔ cogoya min na. An ka sɛgɛsɛgɛlikɛla Wane Fatumata Kojo ale ye wulikajɔ kɛ a ko kan k'a ko sɛgɛsɛgɛ. A ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn.
Ayi, Union Européenne ka kulu min bɛ Mali sɔrɔsiw kalan olu ma ta ka bɔ Mali la kuda ye, i n'a fɔ a bɛ ka lankalen cogo min na rezo sosiyow sanfɛ. Nin mɛn kalo tile 18 DIRPA n'o ye finitigiw ka cakɛda ye mun sigilen do kunnafoni di kama, o filila a ka lase senfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ EUTM ka tagali kudayi fɔ Mali la. O lase kelen carila kunnafonidila caaman fɛ hali k'a sɔrɔ a kun bɛ tali kɛ EUTM ka bolofara min bɛ Kulukoro n'u b'a wele ko Centre d'Instruction Boubacar Sadasi la n'o yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 60 ni Bamako cɛ. Walasa ka maaw bɔ o fili kɔnɔ, DIRPA seginna k'a ka lase kuraya nin mɛn kalo tile 21 k'a jira ko tagali bɛ Kulukoro de kan Mali bɛɛ tɛ. Union Européenne ka cɛkɛda y'a jira k'a fɔ k'u ni Mali finitigiw bɛ to baara la ɲɔgɔn fɛ. O hukumu de kɔnɔna la jumadenw mɛn kalo tile 26 a ye lase dɔ kɛ a ka page Facebook sanfɛ mun b'a jira k'u bɛna dɔ fara Mali finitigiw ka dɔnniya kan i n'a fɔ ɲinini ani fɛɛrɛko nasiraw fɛ.
O tɛmɛnen ka bɔ yen sa, fɛn min ye an ka duwakun kunnafoniw ye, a ka dɔn k'a fɔ duwakun tɛmɛnen kunnafoni bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnenyala o ye Gawo ji sanuman sɔrɔli gɛlɛyaw ye. Fo ka taa se minisiri min cɛsirilen don an ka izini ko ani jagoko ma, ale ye taama min kɛ SEKAW fɛ COMATEX o lawulili hukumu kɔnɔna na. Ayiwa fo ka taa se defu yɛrɛ wa o baaraw kuncɛli ma, ninnu olu de kɛra duwakun kunnafoni sanumanw ye minnu tɛntɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Kumafin Keyita y'u fara ɲɔgɔn kan b'u lase aw ma.
An b'a daminɛ ni Gawo dugu jiko kunnafoniw ye. Tile damadɔnin na Gawo orobinɛ ji kun ɲɛ tiɲɛnen don. Dugudenw y'o ko lagosi kosɛbɛ SOMAJEP bolo. U y'a ɲini marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ teliman dɔ ɲini u la yaasa u ka ji sanuman sɔrɔ. Kunafonu be talike fene, ministri mka baranye shilundu, fere ani izunu ka iruama, oye tama mke taratadon temene siku. Nore kwenye kati nye da koma teksika, soni mbara waka ulikuruwa ye. Ama kunche ni defu kimenu mbara we, nore kere arabadon temene. Lokole ba keme flaniko, ode sinye da njine kimelula. Kala ministri ereka fola, koni misi wasa soro la bara ula. Alu nuya soro, fie damadoni jatimnena.
Aywa, nindewe dansi yanga somode na kunafonu na bamananka na anga halsa meto nyafe. Samu nine bora sisa, halima yatara libido kumaso kunoka ni mbela jile furanyonga kwa ulasa makroburo kanche njina. Ngo wanama kubeni kunafonu na dafale bela jile mesuro siyo tamanika siti webuka. Walikile viyamo 37321 anaka application kura Play Store la. O sisa magazine amino kuna kunglase auma. Magazine de l'environnement avakado kafo femine didewnye ulu tola do la nyamara mekalo tlemuga temene kuna na dien fantan nani bela jilela o mbali kuna sai kado kafo abinani wati mini machama jira kafo ni wilka jomake dambika kare didewna armadon yrefe inafo sigidal lamini ndomba wanu we osementia chuamina ulu yrefe anga armade ya atsekata didon ko chigochila Ola nyingali ye minye didon yere na faye muye aramadon yerema magazine parlons de l'environnement ala bena maman baba kunta fe ku mafinke tabala soma bamana gana
didon watununi anga sigida konnana kunchama mbula no dobe talike wakati yele mala nga sigida lakana ku dombo were ka fola ko jora babe ni fene mayna anga ramadia konnana adama sabu sisuku ale sigida lakana ku domba dwe
parmi les insectes qui font
femme be yiru to ka bugungo sebe didon joro ka bugungo sebe ola ambe balo fe minu sene ani anga suma kuasa ku bugli ganye didon joro bola ni suma walma yiru nubena den wati minuna didon de bu frablo to ka ganye ko sebe akera yire yo akera suma yo amana ka sene femi didon joro ka bugungo sebe ubugulila
culture sino réserve fruitière
alu no ya soro joro babula anga sigida kono gela adama don kon be didon ka nyene maya kanu wakatina adama sambusi suko ere ka fola ko waliya imba bali aka joro fa anga sigida kono
les menaces auxquelles les abeilles sont confrontées
kololo mi be didon ka bi anga sigida la odi anga sigida fien o tieni fien mi be bamako utatu didon ka sega bu anga sigida la kamasoro o fien tienendo na ba bamako pollution ana fena be ba djou mino la bara kan ka sene fe noy o fonobe kololo la si didewuma ulu de be kesebabu ye kachama bo didewuna kasoro ni didewute en france se ka balo ganye
nous ne pouvons pas tenir longtemps
didew la bukuli eta buli mun kanye anga senefoma kemekeme sikila kuno kono yiri bikono tonyona uluka nyene maya dembala ame dumuni mseni mununke kemekeme sikila biolovlanduru nyona abo yiriwa muye seneke yorowi kemekeme sikila bisabanduru nyona onyeli sababu ya bebwala pierre tira aleka bara benendo diglani matomia abenye folikanye na abegela mnu soroni mbaraina
les jeunes d'aujourd'hui
bishifu chama be utafaka dibarauke chama be didewnye ane fene mawbaka yiru tike kosebe ambe yiromene kosisa kasoro ni yiru tike ra ubeka galaya didewma ukase ka bugu didew lobe bugu yiru ani senefem sababula ani nambaka yiru tike ubeka ke sababu ye chama ka bod didewna kasoro ujora ka bugu kosebe
il y a pas de fleur il y a pas de miel
mamadou jallo ale doktoro ekiniba abanyini anga marabaka munu sigilenu sigida lakana ko kama ukachukua beke yasa ka didew lakana wa klala ka pepre la tike ke ko fene mainte kolo fuisi adama dinga keneama
en cas de piqûre d'abeille
ni dide maki abe fendo tout ifarila fere mi bula e bese ko fensa maka boni sonuwe wale ma kori mugo nyigli e bese ka joshi ka bonoe dide un nafanka buko sebe adama douma
sur la vie humaine
ni debe dans ki bi magazine parlons de l'environnement na labena mahaman baba kuntafe au kambe doko ngwere